Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Terveisiä Tampereen Ilomäentien seurakunnasta. Minä tosin olen löytänyt kotini sieltä Aitolahdesta ja jo hyvissä ajoin varmistanut paikkani sitten siihen läheiseen vanhainkotiin. On ilo tulla tähän Suomen bisneskaupunkiin, niin kuin Lahtea kutsutaan. Ja muistelen, että kirjeellinen raamattuopisto olisi myöskin joskus toiminut täällä suhteellisen pitkäänkin ilmeisesti. Ja itse olen kirjeopiston työn hedelmiä, joten on hienoa tulla tänne vähän niin kuin uskon alkujuurille. Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tänään kun avaamme sinun sanasi, niin me pyydämme, että Pyhä Henki voisi puhua meille. Että hän voisi puhua meille sen sanan, jonka me itse kukin tarvitsemme tänään kuulla. Herra, kiitos siitä ihmeitä tekevästä voimasta, joka sinun sanassasi on. Ja Herra, rukoilen, että osaisin tehdä sille oikeutta. Ja pyydän jo anteeksi sitä, että en pysty täysin tyhjentävästi puhumaan siitä. Herra, kiitos, että annat anteeksi puutteellisuuteni. Ja kuitenkin sinä olet tässä meidän puutteellisuudestamme huolimatta. Voit virittää meidän sydämemme sinun aaltopituudellesi. Herra, anna meidän siis kuulla äänesi tänään. Jeesuksen nimessä, aamen. Onko tämä se paikka, josta yleensä saarnataan, vai onko saarnaaja tuossa alempana? Selvä, tässä on siis hyvä olla. Luen täältä psalmista 42. Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua, Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Me olemme oppineet, että sanalla sielu tarkoitetaan Raamatussa koko ihmistä, eikö vain? Sitä elävää olentoa, joka ihminen on. Sitä ihmistä, joka liikkuu, joka näkee, joka kokee. Ihminen kokonaisuutena. Sanalla sielu on kuitenkin myös toinenkin merkitys. Ja sillä Raamatussa kuvataan sitä ihmisen kaikkein sisintä. Sitä kaikkein ominta minää. Ihmisen kaikkein syvintä persoonallisuutta. Ihmisen kaikkein sisin. Janoaa ja kaipaa Jumalaa, eikö vain? Miten tällainen jano ja kaipaus sitten näyttäytyy? Minulla ei täällä ole mitään havaintovälineitä mukanani, mutta jos teillä on kynä ja pala paperia, niin pyytäisin, että piirtäisitte vaikka sinne Raamatun sanoman takana olevalle tyhjälle lehdelle kolme sisäkkäistä ympyrää. Piirtäkää kolme sisäkkäistä ympyrää. Tämä on hyvin vaatimaton havaintoväline, mutta ehkä se jollakin lailla jää kuitenkin sitten mieleen, kun täältä kirkosta lähdette. kolme sisäkkäistä ympyrää. Ja ennen kuin palaamme näihin ympyröihin, niin pyydän, että kääntyisitte kanssani Johanneksen 4. luvun puoleen. Eli pyydän, että raamatuistanne etsisitte Johanneksen 4. luvun. No niin, kertomus on meille tuttu, eikö vain? Minun raamatussani se on otsikoitu Jeesus ja samarialainen nainen. Tämän kertomuksen voisi otsikoida toisinkin. Voisimme sanoa kertomus kahdesta janoavasta. Sillä tapaamme kaksi janoista ihmistä. He sattuvat syykkärin kaivolle samanaikaisesti. Mutta tiedämme, että elämässä ei mitään ole sattumaa. Ja sen takia Johannes kirjoittaakin, että kun Jeesus lähtee takaisin Galileaan, niin tuossa 4. jakeessa mainitaan, että hänen oli kuljettava Samarian kautta. Ehkä tiedättekin, että yleensä juutalaiset, kun he matkasivat Juudeasta Galileaan, niin he valitsivat kiertotien. Kiertotien, joka vei heidät Jerikon kautta. Mutta Jeesus tiesi, että keskipäivän aikaan tuon samarialaisen kaupungin laitamalla olisi janoinen nainen. Hänkään ei ollut liikkeellä sattumalta. Nainen oli valinnut päivän helteisimmän hetken suorittaakseen erään päivän uuvuttavimmista kotitöistä, veden noutamisen. Miksi näin? Miksei nainen ollut valinnut sitä hetkeä, jolloin päivä alkoi jo viilentyä ja muut kaupungin naiset kerääntyivät kaivolle? Eivät vain noutamaan vettä, vaan keskustelemaan tapahtumista, kertomaan pieniä juttuja toisilleen, jakaakseen omasta elämästä jotakin ja yksinkertaisesti vain olemaan keskenään yhdessä hetken päivän askareiden lomassa. Todennäköisesti samarialainen nainen halusi vältellä kaupungin kunniallisten ihmisten seuraa. Hän halusi ehkä vältellä heidän halveksuntaansa ja sitä jäätävää viileyttä, jolla häntä kohdeltiin. Sillä nainen oli, niin kuin muistatte, monien miessuhteiden takia polttanut monia siltoja takanaan, vahingoittanut monia perheitä. Roomalaisilla oli valtakunnassaan juutalainen kansa. Ja juutalainen kansa, sillä oli keskuudessaan samarialaiset. Ja tällä tavalla ihmisten muodostamat sosiaaliset ryhmät usein toimivat. Roomalaiset halveksivat keskuudessaan olevia juutalaisia. Heidän kulttuuriaan, heidän uskomuksiaan, heidän tapojaan. Juutalaiset taas halveksivat keskuudessaan olevia samarialaisia. Heidän kulttuuriaan, heidän uskontoaan, heidän tapojaan. Ja samarialaiset halveksivat yhtä omassa keskuudessaan. Nainen oli omassa yhteisössään ulkopuolinen. Sosiaaliset ryhmät toimivat siten, että aina on joku hylkiö. Aina on jonkinasteinen nokkimisjärjestys ihmisten keskuudessa. Ihmisillä näyttää olevan halu löytää joku, johon voi katsoa alaspäin. Mutta miten Jeesus toimii? Luen täältä 7. jakeesta. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Jeesus hakeutuu syrjityn tai syrjäytyneen luo. Se on hänen toimintastrategiansa. Jeesus ikään kuin kohdistaa huomionsa siihen, joka muiden mielestä on heikoin lenkki. En tiedä, tunnetteko tällaista tietovisailua kuin heikoin lenkki. Sehän perustuu heikoimman pelaajan eliminointiin. Ja sitä edeltää tällainen hyvin, mitenkä sitä sanoisi, nöyryyttävä arviointi. Jeesus lähtee siis syrjäytyneen tai syrjityn luo. Hän hakee kustakin yhteisöstä sitä heikointa lenkkiä. Kun Jeesus istuu tuolla syykkärin kaivolla, niin meille kerrotaan, että hän oli matkasta uupunut. Opetuslapset ovat lähteneet ostamaan ruokaa. Jeesus on siis yksin kaivolla. Ja kun ajattelemme mielessämme tuota näkyä, niin me voimme nähdä miehen, joka on janoinen, joka on nälissään, joka on uupunut, joka on pölyinen, likainen ja hikinen. Tässä on maailman vapahtaja, ihmisyyteen verhottuna, helposti lähestyttävänä. Ja Jeesus avaa keskustelun, anna minun juoda astiastasi. Jeesuksella, merten hallitsijalla ja kaikkien vesilähteiden luojalla oli jano. Ja niin täysin ihminen hän oli, että hän oli riippuvainen toisen ihmisen huomaavaisuudesta saada janonsa juotavaa. Hänellä ei ollut edes astiaa, niin kuin nainen hänelle huomautti. Enkelijoukkojen ihailema ja kunnioittama ylipäällikkö on tässä helposti lähestyttävissä. Hänessä ei ole mitään, minkä vuoksi pitäisi olla varuillaan. Mutta jotakin hänessä oli sellaista, hänen asussaan, hänen ulkonäössään, että nainen osasi sanoa, sinähän olet juutalainen. Kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Jeesuksen keskustelun avaus oli siis hyvin arkinen. Siinä ei ollut mitään vaikeatajuista, ei mitään arvoituksellista. Anna minun juoda astiastasi. Mutta pian Jeesus vie asian toiselle, hän vie keskustelun syvemmälle tasolle. Ja naisen aivan niin kuin meidänkin, on vaikea irrottautua tästä konkreettisesta tasosta. Vaikea irrottautua ajattelemasta sitä vettä, joka sammuttaa ihmisen fyysisen janon ja alkaa ajatella sitä vettä, mistä Jeesus puhuu. Ja Jeesus jatkaa keskustelua vielä arvoituksellisemmin. Jakeessa 13. Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Ja nainen sanoo, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa. Nainen siis tarttuu Jeesuksen tarjoamaan tilaisuuteen. Vieläkin hänelle on hiukan epäselvää, että mikä ihmeellinen vesivaranto Jeesuksella on omistuksessaan, kun se sammuttaa janon kertakaikkisesti. Nainen myöskin pysyttelee tällä fyysisellä, konkreettisella janon tasolla. Mutta hän toivoo, että Jeesuksen vastaukset jollakin lailla valottaisivat hänelle, mistä ihmeestä Jeesus puhuu, mistä janosta ja mistä tyydytyksestä. Ja juuri silloin, kun nainen miettii näitä Jeesuksen salaperäisiä sanoja, niin Jeesus yllättääkin hänet uudella keskustelun avauksella. Mene hakemaan miehesikin tänne. Kun ajatellaan niitä kolmea ympyrää, jotka jotkut teistä olette piirtäneet sinne paperille, niin voisi ajatella näin, että siinä aivan kaikkein sisimmässä ympyrässä, tai se kaikkein sisin ympyrä, kuvaa sitä, mitä eräs teologi on sattuvasti sanonut. Jokaisen ihmisen sisimmässä on Jumalan mentävä aukko. Jokaisen ihmisen sisimmässä on Jumalan mentävä aukko. Eli siellä ihmisen kaikkein sisimmässä on halu ja kaipaus Jumalan puoleen. Ja ainoastaan Jumala voi täyttää tuon sisimmän ympyrän tilan. Se toinen ympyrä on varattu meidän ihmissuhteillemme. Siinä on meille rakkaat ja läheiset ihmiset. Siinä on meidän kaipuumme toisen ihmisen tykö. Siinä on se kaipuu, joka joskus joidenkin ihmisen elämässä tuntuu kipeänä yksinäisyytenä. Siihen ympyrään kuuluvat myöskin ne pettymykset, joita me joudumme ihmissuhteissa kokemaan. Siihen kuuluu ne ilot ja menetykset, mitkä liittyvät ihmissuhteisiin. Se kolmas ympyrä, se kaikkein uloin ympyrä, on se tarpeiden taso, joka ihmisellä on, ja jossa hän haluaa, että hänellä on työpaikka, hänellä on terveyttä, hänellä on joku paikka, jota hän voi kutsua kodikseen. Ja täysipainoinen elämä koostuu siitä, että kaikki tarpeet kaikissa kolmessa ympyrässä on tyydytetty, eikö vain? Nainen tässä kertomuksessa Johanneksen 4. luvussa pyrki tyydyttämään hänen sisimmät tarpeensa ihmissuhteilla. Hänellä oli ollut 5 miestä ja hän ilmeisesti eli 6. suhteessa. Nainen oli yrittänyt miestä vaihtamalla löytää sen sisimmän tarkoituksen elämästä. Oliko se onnistunut? Ei. Se oli johtanut hänet tällaiseen kauniit ja rohkeat rumpaan. Se oli syrjäyttänyt hänet omassa yhteisössään. Jeesus tarjoaa hänelle tilaisuutta tyydyttää se jano, joka hänen omassa sisimmässään oli. Jano olla merkityksellinen jonkun silmissä. Jano olla tärkeä, halu ja kaipaus löytää Jumala. Ja Jeesus haluaa sanoa tälle naiselle, että olet yrittänyt oman sisimpäsi kaipausta tyydyttää väärällä asialla. Olet Jumalan tilalle löytänyt miessuhteita. Mutta tämä ei koskaan tule toimimaan sinun elämässäsi. Ja naisen elämässä alkaa viritä toivo paremmasta. Joku oli vihdoinkin kohdannut hänet. Joku uskalsi avata keskustelun hänen elämänsä kipukohdasta. Joku uskalsi tarttua sellaiseen aiheeseen, jota muut välttelivät. Nainen kaivolla tuli kohdatuksi, hän tuli nähdyksi ja hän tuli kuulluksi. Vaikka Jeesus joutui keskustelemaan hänen kanssaan vaikeista asioista, niin nainen ei enää kokenut olevansa ulkopuolinen eikä hylkiö. Sillä hän oli kohdannut ihmisen, joka ei kävellyt hänen ohitseen eikä katsonut hänen lävitseen. Seurasin erään elokuvan valmistumista ja kun se tuli ensi iltaan, niin luin kiinnostuneena siitä lehteen painettuja arvosteluja. Ja tämä oli suomalainen elokuva, muistaakseni tuossa alkusyksystä valmistunut Riisuttu mies. Ja siinä kuvataan luterilaisen papin elämää, tämän papin toilailuja ja hänen pyrkimystään luterilaisen kirkon piispaksi. Iltalehden elokuva-arvosteluissa sanottiin elokuvasta näin. Riisutun miehen keskiössä on outo tyhjiö. Sen maailmankuvassa ei Jumalalla ja uskolla ole mitään sijaa. Mielenkiintoinen kommentti elokuva-arvostelijalta Iltalehdessä. Jokaisen ihmisen elämässä on tällainen keskiö, se sisin. Se ympyrä. Ja Jumala haluaa olla tuossa ympyrässä, tuossa ihmisen sisimmässä sisuksessa kaikkein tärkein. Hän haluaa olla se, jonka varaan me perustamme elämämme. Sillä kun Jumala on löytynyt ihmisen elämään, niin ihminen kykenee kestämään sellaisia pettymyksiä ja jännitteitä, jotka tapahtuvat noiden kahden uloimman renkaan alueella. Ihanteelliseen elämään kuuluu tietenkin, että olisimme perustaneet elämämme Jumalan varaan, olisimme hyväksyneet hänen sovituskuolemansa ja vastaanottaneet pyhän hengen elämäämme. Ja nauttisimme täydellisistä ihmissuhteista täydellisessä ympäristössä. Mutta näin ei useinkaan ole. Mutta olen huomannut myöskin sen, että mikäli Jumala puuttuu sieltä keskiöstä. Mutta ihmisellä on siitä huolimatta tyydyttäviä ihmissuhteita, hyvä työpaikka, terveyttä, miellyttävä asunto. Niin nuo asiat, jotka ovat ehkä täydellisesti toteutuneita siellä kahdella ulommalla renkaalla, ne eivät kuitenkaan loppujen lopuksi tyydytä sitä ihmisen syvintä kaipausta. Se tyhjä keskiö, se sykkii siellä aina siihen saakka, kunnes Jumala on löytynyt. Mutta kun Jumala on löytynyt, niin ihminen kykenee siis kestämään ristiriitoja, pettymyksiä ja jännitteitä, jotka tapahtuvat muilla tarpeiden alueilla. Ja naisen elämässä, samarialaisen naisen elämässä alkoi sykkiä uusi elämä. Hänessä alkoi kummuta uusi lähde, elävän veden lähde. Ja se tapahtui hänen elämässään, vaikkei hän ymmärtänyt vielä kaikkia, mistä hän Jeesuksen kanssa keskusteli. Sillä naisen hapuileva usko riitti. Naisen hapuileva usko riitti, ja se riitti niin pitkälle, että hän lähti hakemaan kaupunkilaisia ja hän sanoi heille, tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Ihmiset lähtivät kaupungista ja tulivat Jeesuksen luo. Ihminen, jonka elämä oli vähemmän kunniallista, on nyt huomion keskipisteenä. Ja tällä tavalla vaivihkaa nainen myöskin tunnustaa syntinsä. Tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Ei tarvittu mitään yksityiskohtaisempaa synnin tunnustusta. Kyläläiset tai kaupunkilaiset kyllä tiesivät, mitä nainen oli tehnyt, ja nainen tiesi, että kaupunkilaiset tiesivät. Ja tästä samarialaisen naisen ja Jeesuksen kosmisesta kohtaamisesta tulee ihmeellinen lähetyskertomus. Kun juutalaiset vielä arvelivat, että kuka se oikein on tuo nasaretilaisen Joosefin puusepän poika. Kun he epäilivät häntä, niin tässä Johanneksen 4. luvussa, itse asiassa ainoan kerran Raamatussa, sanotaan Jeesuksesta, että hän on maailman pelastaja. Samarialaiset ymmärsivät tämän. He, joita juutalaiset halveksivat sekakansana. He, joiden uskontoon oli sekoittunut pakanallisia tapoja. Heillä oli avoimuutta ottaa vastaan ilosanoma. Jeesus meni niiden luo, jotka muut sivuuttivat. Hän meni sen yhteisön heikoimman lenkin luo, jonka muut sivuuttivat. Ja hän alkoi tuota yhteisöä muuttaa tuosta yhdestä syrjäytyneestä ihmisestä käsi. Rukoillaan vielä. Rakas taivaallinen Isä, meidän elämässämme on niin valtavasti erilaisia tarpeita. Ja Herra, sinä olet nähnyt meidät sisintämme myöten. Ja me pyydämme tänä aamuna, että Herra, sinä täyttäisit meidän sisimpämme. Täyttäisit siellä olevan tyhjön. Täyttäisit sen keskuksen, joka kuuluu sinulle. Herra, meidän suhteemme sinuun ei ole ongelmaton, ei se ole helppo, ei se ole ilman jännitteitä, eikä se ole ilman ristiriitoja. Mutta tänä aamuna me haluamme perustaa elämämme sinun varaasi. Herra, kenen muun tykö me voisimme mennä? Ja sinä näet meidän elämämme, meidän ihmissuhteemme, meidän työ- tai opiskelutilanteemme. Näet meidän terveydentilamme, meidän asuinolosuhteemme. Herra, me rukoilemme, että me jaksaisimme uskoa, että sinun armosi riittää ja että sinun apusi riittää. Että et sinä anna meille enempää pettymyksiä kuin mitä me voimme kestää. Ja me rukoilemme myöskin, että tästä meidän elämästämme tulisi todistus sinulle. Niin, että ihmiset näkisivät ja kokisivat ja tuntisivat, että meistä virtaa tätä elävää vettä. Että meillä voisi omassa yhteisössämme olla sellainen vaikutus, että muutkin tulisivat sinun tykösi. Kiitos, että sinä voit meidän puutteellista elämäämme käyttää. Herra, älä tänä aamuna kulje meidän ohitsemme ja auta meitä näkemään omassa piirissämme, omassa yhteisössämme muut ihmiset. He, jotka ovat ehkä syrjäytyneet, ovat syrjässä, mutta jotka kaipaavat kosketusta sinulta. Jeesuksen nimessä rukoilemme. Aamen.